spændende oplæg, vi har fået. Og det, vi skal nå her, inden vores paneldeltager er nødt til at rende videre, det er, at vi skal lige have lov til at kommentere lidt på hinanden. Så skal vi have salen ind med nogle kommentarer og noget debat. Og så får de paneldeltagerne til slut lejlighed til nogle få minutter lige at se, hvad de kan trække op af linjer fra det her, som peger fremad. Fordi vi så har en diskussion i eftermiddag om, hvad vi så skal gøre ved det.
Arne Nielsen Hansen optager det, der foregår til nærradioen, men det bliver også lagt på nettet. Så hvis der er nogen af jer, der har brug for, det bliver redigeret, har brug for at gennemlytte det, inden han gør det, så er I velkommen til lige at aflevere en mailadresse, så får I det lige til gennemlytning. Nu er det sagt.
Så går vi over til at tage debatpulsen, og jeg skal høre, hvem af jer, der har noget at sige lige
Nikolaj Villumsen, Enhedslisten.
Jeg synes, at der var flere af der sagde det, og der blev sagt også nogle gode ting, men jeg synes, at den der pointe om, at vi både står med en enorm stor udfordring, altså i forhold til Trump og situationen i dag, men vi reelt også står med en mulighed, altså hvor man kan sige, at Clinton kunne have gjort en masse skidt, helt sikkert også, men det ville have været sværere at ligesom rejse et spørgsmål, om det nu også hun gjorde, var fornuftigt. Der må man sige, der står man faktisk sådan i en lidt heldig position med Trump, fordi de fleste tænker, at det er fuldstændig vanvittigt, hvad man har at gøre. Så der er både ligesom en udfordring, og jeg synes også en del af udfordringen er også, som jeg prøvede at sige, det her med problemet i at få flertal i Folketinget til at kritisere Trump, kan også blive, at der kommer en normalisering, altså en meget farlig normalisering af det, han ligesom står for. Så der er helt klart kæmpe store udfordringer, men der er også muligheder i forhold til at frigøre Danmark fra USA's skygge, som Trine rigtig fint sagde det, og prøve at dreje det i retning af de ting, som du også ligesom sagde der med FN som ramme og et kompas med menneskerettigheder og demokrati og klima. Jeg tænker ligesom, at det vigtige i den debat, der ligesom altså fremadrettet forhåbentlig og snak, I skal have i dag, kunne være rigtig meget det der med, hvordan rejser vi en konkret modstand mod de planer om voldsom oprustning, som der ligger. Og hvordan får vi ligesom sat nedrustning, afspænding på dagsordenen. Og jeg synes egentlig, at et outset i den erfaring, som I har med kampagnen mod kampfly, er et ret godt sted at starte. Jeg prøvede også at sige lidt om det. Men jeg tror faktisk, at den der lemmingeffekt, som er startet på Christiansborg, den er slet ikke sikker på deles af befolkningen, når man ligesom sætter det hele på tal og sætter det op i forhold til investeringer i velfærd eller grøn omstilling. Så tror jeg, at de virkelig har en svag flanke. Og der er også nogle ting, som er fuldstændig fraværende i den danske debat. Altså eksempelvis noget, der var interessant, vi fik et svar fra forsvarsministeren den anden dag på et spørgsmål, vi havde stillet, hvor det stod klokkeklart, at Sverige bruger færre penge i forhold til BNP på militær end Danmark. Altså det vil sige, at du har et land, som ligger lige over på den anden side af Øresund, som ikke er medlem af NATO, og som bruger færre penge på militær end Danmark gør, og som i hvert fald sidst jeg tjekkede ikke var blevet invaderet af Rusland. Og det er jo sådan et meget, altså det er jo meget godt sted at starte i forhold til, hvorfor er det egentlig hele det her? Hvorfor skal vi bare kaste milliarder af sted? Er det virkelig nødvendigt? Jo, og så synes jeg, den der pointe i forhold til, at det vi har gjort i de sidste år er forfejlet, altså som Trine var inde på, og som Jørgen også sagde noget om, er en vigtig pointe. Og problemet er jo, at meget af det, som Trump foreslår, og som for eksempel også man hører fremført af Dansk Folkeparti, det her med, at vi skal bombe, og så skal vi være fuldstændig ligeglade med, hvad man gør bagefter. Vi havde en meget sjov sådan middag ved den egyptiske ambassadør, hvor vi var medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, og så de arabiske ambassadører, og så havde Søren Espersen som formand for Udenrigspolitisk Nævn fået lov ligesom at fortælle lidt om, hvad han synes, der skulle ske i verden. Og det var lige præcis det her med, at vi skal bare bombe, og så skal vi ligesom lade være at genopbygge, og så skulle det hele nok blive godt. Og så tog ligesom den libyske ambassadør ordet og sagde, det er meget interessant, du foreslår de der ting, men de er jo forsøgt i mit land, og det var jo ikke en stor succes. Og det synes jeg er en ret god, fordi det bliver jo ligesom, der er jo sådan en strømning lige nu, som Dansk Folkeparti og Trump er eksponent for, som ligesom er, at det nye er at holde op med at gå op i genopbygning. Og hold op med at gå op i demokrati og rettigheder, men bare kaste bomber. Og det er jo på ingen måde nyt. Altså det er det, der er sket i alt for høj grad i rigtig lang tid.
Trine Pertumagt.
Jamen det vildt er det jo helt vildt at sidde og sige, det der mode, der sidder og sige på den egyptiske ambassade, synes jeg nok. Altså, at man bare skal bombe og være ligeglad med resten. Altså selv Anders Fogh Rasmussen har jo indrømmet, at det var en bummert tilbage i Irak-krigen. Det gjorde han sådan ganske nonchalant godt nok hos Clement Kjærsgaard. Men han gjorde det faktisk. Jeg tror virkelig helt simpelt bare lige sige lidt om, hvad jeg synes kunne bringe videre også til debatten i eftermiddag, for nu er jeg jo ikke nu er jeg nødt til at gå. Men for det første, jeg tror, man skal passe ekstremt meget på med, selvom det er nemt og enkelt, og jeg gør det også selv, så, men det her med at gøre Trump til det store fjendebillede, det med at personificere fjenden i ham. For det første, fordi det er jo et apparat, altså det er jo en statsadministration, det er en måde USA, altså logikken omkring den amerikanske verdensledelse eksisterede på, også før, og også kommer til det efter ham. Og derudover, så er der jo en politisk meget klar spejling, at det er Trump og hans folk står for her hos sig selv i Europa. Så det er jo ikke en, nu opstår der pludselig en galning i Det Hvide Hus, og så er alle andre stadigvæk fornuftige mainstream-mennesker. Der er jo klare spejlinger i Europa, og også i Danmark, af det samme. Måske ikke så festligt, men det er der. Og det er i virkeligheden det mest farlige, når det ikke er festligt. Og lad os ikke personificere fjenden der. Det er virkelig det, der er min hovedpointe. Nogle af de ting, jeg synes kunne være ekstremt spændende at rejse som, som en del af den her alternativ, eller det her paradigmeskift, det alternative måde at tænke udenrigspolitik på i bred forstand, det er det, som jeg sagde før med FN selvfølgelig som rammen, og menneskerettigheder og fælles konventioner som hvad kan man sige, kompasset, eller som rammen omkring det. Og så er jeg fuldstændig med på den her med at have et... Altså man kan kalde det fredsministerium, man kan kalde det konfliktløsningsministerium, man kan kalde det minister for international konfliktløsning. Det er i og for sig en mindre væsentlig diskussion for mig at se, som det, at man overhovedet i sit land beslutter sig for at have et ministerium, der beskæftiger sig med konfliktforebyggelse og håndtering. Det synes jeg er interessant. Det vil jeg rigtig gerne, at man gjorde i Danmark. Ligesåvel som jeg synes, man burde have haft en ligebehandlingsminister, som ikke handler om kønnenes ligestilling, men som handler om ligebehandling af alle borgere, uanset baggrund. Så det er overhovedet at begynde at tænke og i tale sætte tingene på en anden måde. Man har jo gør det jo i Bhutan. Man er jo stand til at gøre ting fuldstændig anderledes i det land. Det må man også kunne være i Danmark. Så have et sådan ministerium kunne være interessant. Så vil jeg rigtig gerne se, at nu har vi SDG'erne, altså FN's globale bæredygtighedsmål. Tænk, hvis man i Danmark ikke bare forpligtede sig på det, som er blevet sagt så mange gange, en national handlingsplan, men at samtlige vores ministerier integrerer det i den måde, de arbejder på. At det var en forpligt, man var forpligtet i sit lovprogram som regering på at sige, hvordan er det, vi løser og bidrager til løsning af, eller realisering af FN's bæredygtighedsmål. Opgive 2% målsætningen på NATO, men lad os afsætte 2% af BNI til freds, konfliktforbyggelse og udviklingsbistand, grøn omstilling. Præcis. Lad os bruge det tal, og så sige det til nogle andre ting. Så først bliver lad os endelig sætte 2% af, men lad os gøre det til de her ting, som er sikkerhedspolitik på den moderne måde. Den måde kunne jeg tænke mig, at man kom med nogle forslag, for jeg tror, når det bliver håndgribeligt, for mange mennesker er en fredsbevægelse noget, der engang var. Men hvis man oversætter fred til, at det ikke bare er fraværet af krig, for der er mange mennesker, der ikke tænker, at vi står over for en krig, og i øvrigt, så er det ikke, som det var tilbage i 80'erne, meget nemmere, fordi der var to idésæt over for hinanden. Ja, nu er der ligesom de dumme os selv, og det gør det bare meget nemmere at manipulere os på en eller anden måde. Så det med at tale fred som undgå kampflyene, lav omstilling, sikkerhedspolitik på den brede, langsigtede måde, det tror jeg i virkeligheden har, altså alt det, som man laver i MS og andre organisationer og sociale bevægelser, der, som man vil betegne som noget, der rækker ud over os selv, er jo i langt hen ad vejen noget, der kunne kvalificere til en form for fredsarbejde på en eller anden måde. Det synes jeg kunne være interessant, hvis man kan oversætte det til noget, som rammer de, altså hele migrations- og flygtningedebatten, har i virkeligheden også en krog ind i hele fredsarbejdet, eller omvendt, fredsarbejdet har en krog ind i det. Så konkrete ting omkring FN's bæredygtighedsmål, omkring de 2%, omkring hvordan opbygger, hvad er det for nogle ministerier, vi bør have, opgradere udenrigstjenesten. Det kunne da være, der er ingen, der taler om udenrigstjenesten. Jeg er fuldstændig enig med dig, det du sagde. Lad os da opgradere udenrigstjenesten, i stedet for til at kunne de her ting. Det vil jeg synes var, og så at kampen mod global fattigdom og ulighed, bum, er ligesom det, der er målet med de her 2%. Sådan nogle ting synes jeg kunne være interessant for en moderne det lyder dumt, for jeg havde et udtryk, man brugte i SF hele tiden, det var en af grunde til, at jeg kunne lade være der. Men det 21. århundredes fredsbevægelse, så der
2-0, 4-0.
Ja. Ja, jeg er meget, meget enig med Trine i alt, hvad hun har sagt, så hende kan ikke komme op og toppes med. Og især er jeg enig med, at vi skal lige passe på Trump, at vi ikke går hen og demoniserer ham. Vi må ikke glemme, hvordan han og mange andre er kommet til magten. De er kommet til magten ved, at der er folk, blandt andet i udkantsområder, folk der er blevet arbejdsløse på grund af afindustrialisering og en hel masse andre ting. De er blevet gale, og så har de stemt på Trump i en slags protest. Så det er sådan set en slags protest nedefra. Det er derfor, han sidder der. Det burde have været venstrefløjen, der har siddet der, men det er det så ikke. Det er så blevet Trump og Marine Le Pen og mange andre. Men det er jo altså noget, der er kommet nedefra. Og der skal vi prøve at... Altså, der sidder også mange derude, og det er mit næste. Det er jeg er helt enig også med det, Nikolaj har sagt. Det er ikke nok med, at vi går ind på Christiansborg, fordi der er grænser for, hvor meget vi kan ændre der, i hvert fald med de blå partier. Nej, vi skal simpelthen ud til danskerne, og så prøve at komme med nogle sådan relativt enkle budskaber. Og måske vi kunne give 200 kroner hver alle sammen, og så fik vi en annonce, hvor vi skrev de rigtige ting, og så nedenunder, at vi bad folk kontakte os. Og måske vi kan foreslå, at folk de danner lokalkomiteer og så videre, som vi gjorde i 80'erne. Vi skal ikke være så bange. Vi skal ikke hele tiden kontrollere folk. Der er mange derude. Her i år har jeg for første gang været der til Folkeuniversitetet ude i Emdrup. Og det er meget, meget spændende. Der sidder nogen på min alder. Og jeg var derude for en søndag, en hel søndag, hvor det var nationalisme, der var på tapetet. Og der sad 100 mennesker, sådan i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og de var alle sammen rigtig, rigtig aktive og engagerede. Og i pauserne, der diskuterede vi. Og jeg tænkte, man skulle prøve at engagere alle de der aktive mennesker. De har tiden, de har pengene, men vi skal passe på ikke at komme ud og virke ekstremistiske over for dem. Fordi jeg har også set græsrodsbevægelser som attack blive dannet osv. Jeg var med de første par måneder, og dem blev simpelthen overtaget af grupper til venstre for Enhedslisten. Og så kommer vi ikke længere. Altså hvis det er sådan, at de kan mærke, at der ligesom er nogen bagved. Nogle enkelte ting, og så prøve at... Men det kunne også være, at vi ved hjælp af unge mennesker lavede en række sådan oplysningsting omkring noget af det, vi har snakket med. Lavede måske små film til YouTube, og vi kunne sende det rundt og så videre. Det er ikke så svært. Jeg tænkte på, da jeg hørte Jens Jørgens foredrag, vi skulle simpelthen lave en slags video af det, han kunne holde det en gang til, og så sender vi den ud på så mange platforme, vi kan omkring Rusland. Fordi der er jo mange, der kun sidder og læser på deres computer, og som ikke læser Politikken og Information osv. Og men vi har simpelthen brug for... Så nogle gode indlæg og så videre. Også noget med, hvor meget våbenkapløbet koster. Det er jo helt vanvittigt. Så sådan nogle oplysninger skal vi have ud.
Jens Jørgen Nielsen.
Ja, og jeg er jo enig. Altså, det er måske det, der mangler. Måske mangler vi lidt kant, men vi er jo stort set enige om langt de fleste ting. Det er lidt svært at finde noget. Men jeg vil da også lige komme, når der Trump blev nævnt nogle gange, jeg vil da også sige det samme. Altså, at Trump er jo ikke sådan lige min kop te. Altså, det bliver mig bare... Men på den anden side vil jeg da også sige, når Trump begynder at snakke om, at Irak-krigen var en katastrofe, når han sådan begynder at snakke om, at vi har sociale problemer, han begynder også at snakke om, at vi skulle have en god relation til Rusland, så sidder jeg der og nikker derhjemme, det må jeg da indrømme, ikke? Når han så begynder at snakke om noget med kvinder og andre, så det var altså ikke... Men altså, jeg har det meget dobbelt med Trump, og jeg er langt hen ad vejen enig om, at jeg synes, det er interessant, at Trump jo faktisk, der var faktisk mange, der egentlig havde stemt på Bernie Sanders, som så ikke med at stemme på Trump. Det synes jeg ligesom, demokraterne skal lære af, i stedet for at hele tiden at rende rundt og tro, at det er russerne, der er skyld i alle deres problemer. Det er det ikke. Det er demokraterne selv, der er skyld i deres problemer, og det synes jeg godt, de kan. Altså, helt det der Rusland selv også, synes jeg er fuldstændig gak, for at sige det, som det er. Fordi det er ikke der, problemerne ligger for demokraterne. Så vil jeg også godt sige, at noget af det, jeg også ser som et noget, der har været et problem, hvis vi går tilbage til sådan 90'erne også, det er den der sådan meget universalistiske opfattelse, vi har. Vi har de rigtige opfattelser. Demokrati skal være ligesom en vestlig demokrati overalt i verden. Den tror jeg ikke, man kommer ret langt med, eller nej, jeg vil skærpe min synspunkt og sige, det er opskriften på en katastrofe. Hvis man tror, man kan indføre demokrati sådan lige uden videre i de arabiske lande, hvis man tror, man kan indføre demokrati i Rusland, ved at få en til at slå Putin ihjel, hvis der er nogen, der tænker den vej, eller Kina, eller hvad man vil. Jeg tror, vi er nødt til at se i øjnene, ikke, at der er nogle kulturer, som relativt succesfuldt klarer at bygge en et samfund op på en anden måde end vores. Det gælder Rusland og Kina, det gør også og Indien og andre lande. Der er ting, der støder også i de lande der. Men hvis man ser på hvordan de sådan, hvis man ser på hvordan det fungerer, så er det relativt succesfuldt. I hvert fald er der nogle lande, der klarer sig rigtig godt og hen ad vejen løser nogle problemer. Der er masser af problemer tilbage, det er ikke det. Men vi kan i hvert fald ikke sidde her og bestemme hvordan andre ting skal se ud. Og hvis det skal være forudsætningen for det, man kalder sådan et diplomatisk arbejde, så vil det absolut gå galt. Så vil jeg også sige, at jeg ser helt klart, den største umiddelbare trussel, som jeg også nævnte i mit lille oplæg, det er, at der skal udbryde en krig mellem Rusland og NATO. Det er jo det hele er lagt op til, ligesom der, altså det er sådan den umiddelbare. Jeg er fuldstændig enig i alle de andre ting, som både Jørgen og Trine og også Nikolaj har været inde på og så videre, ikke? Altså der er noget med klima og mange andre, det er klart. Men vi er i en situation, altså om en time, så kan det bare løs, altså, og på grund af en misforståelse, ved, så er nogle ting, de kan ske. Og hvad skal vi gøre ved det? Det ser jeg som sådan en meget umiddelbar, meget direkte udfordring. Og det eneste sådan svar, jeg kommer, det er ikke specielt genialt, det er dialog. Det er at mødes med den. Interessant kan jeg så fortælle, at jeg i kvæl mit arbejde, så jeg laver noget ledelseundervisning, ikke? Blandt andet forsvar, også i private erhvervsliv. Og jeg har faktisk på et tidspunkt, der fik jeg faktisk nogle danske militærfolk, nogle russiske militærfolk til at mødes. Så kom det op i Forsvarsministeriet, så fik vi at vide, at det må I helst holde op med. Jeg tænkte, okay, det gjorde de jo så, ikke? Men de kan jo så godt mødes privat. Ikke? Og det, der, det er jo noget, sådan, jeg laver mere på et privat basis, fordi det er nogen, jeg kender på begge. Jeg kender både de russiske militærfolk ude på ambassaden. Det er første gang, de egentlig havde mulighed for at sidde og snakke sammen. Og det danskerne, de har været over i Estland, og de sidder lige på den ene side af grænsen til Rusland, og nogle af de andre, de har været over på den anden side. Og nu kan de sådan mødes, og det minder mig lidt om den der film, hvad den hedder. Jeg kan ikke huske det. Det er en film, der handler om, at en juleaften under 1. verdenskrig, hvor der er en, der begynder at synge, jeg tror, det er en tysker, der begynder at synge glade jul på tysk, og så kommer der. Og så over på den anden side af skyttegraven, så begynder englænderne at synge på deres sprog, og så franskmændene også, og så mødes de, og så får de gaver, og giver hinanden gaver og rødvin, og så kl. 12, så er det tilbage, og den meget god film, og jeg ser den hvert år, faktisk, fordi jeg synes, den er så god. Og det, der så også er en pointe, det er så, at og så første juledag, så efter nytårs, eller juleaften der, jamen så tror jeg, det var franskmændene, der sendte en raket over, eller en bombe over. Så begyndte de at råbe derovrefra, pas på, der kommer en bombe, flyt jer, til tyskerne derovre på den anden side. Ikke? Og så var der nogle officerer, der sagde, nej, det går jo ikke det her. Fordi det er jo ikke meningen, at de tyske soldater, hvis de sender en bombe derover, så råber de derover, skynd lidt og løb, der kommer en bombe. Og så må de jo fjerne dem fra den front der, ikke? Og, nå. Men altså, jeg havde lidt den samme følelse dengang, ikke? Fordi de havde jo meget sympati for hinanden, de soldater, altså russiske og danske soldater. Fordi det er jo samme metier, og det der også er interessant, og det har jeg også oplevet, jeg har også været nede på Vordingborg Kaserne og holdt nogle oplæg for officerer dernede. Det er jo folk, der ved, hvad det her det betyder. Mm. Det er jo folk, der ved, at atombomber, det er ikke legetøj. Mm. Altså, hvis der først kommer krig, så er det jo slet ikke sikkert, at Danmark eksisterer. Altså, det er jo en reel mulighed for, at vi forsvinder fra jordens overflade. Så det er jo ikke bare sådan lige et eller andet. Og det, jeg kan sådan byde ind med her, og det, jeg synes, vi absolut skal, det er, om ikke andet, så får det der NATO-Russia Council til at fungere igen. Altså, så er de dog for pokker, der kan mødes, altså som minimum, ikke? Altså bare, okay, fordi de sidste par møder, de har holdt, det er bare, jamen, det er, de har jo så siddet i, jeg ved ikke, 20 minutter, før du så, ja, vi kan vist ikke blive enige om noget som helst, ikke? Det er på et meget lavt vågeplus. Og det skal jo fungere meget, meget bedre, og det gjorde det, eller det kom det til i hvert fald efter Cuba-krisen. Så fandt man jo ud af, at det var vist nok en smart idé, det her, ikke? Fordi man lige pludselig blev det jo virkelig der i 62. Okay, altså hvis vi begynder at smide atombomber i hovedet på hinanden, ikke? Så har vi den der gensidige ødelæggelse, og den tror jeg egentlig godt, man kan... Den er jo reelle i dag, som det var under den kolde krig. Og så synes jeg også, man er, altså OSCE for eksempel, ikke? Ja, hvis det stod til mig, skulle det blæses meget mere liv i OSCE. Det skulle fungere meget, meget mere. Og jeg kan ikke rigtig forestille mig en løsning af Ukraine-krisen, hvis ikke OSCE bliver noget stærkere og hvad skal man sige, får nogle muskler på en eller anden måde. Jeg kan under ingen omstændighed se NATO overhovedet som noget, der på nogen måde kan bidrage til en fredelig løsning af Ukraine-krisen. Og det er også det, der står ret højt på dagsordenen og for Ukraine-krisen løsning. Jeg snakker lige med Roman der, vores ven fra Ukraine her i pausen, ikke? Og han siger, jamen det er jo ikke et land, man har lyst til at vende tilbage til, fordi der er ingen perspektiver i det. Og hvis du har sådan et land på over 40 millioner indbyggere i Europa, ikke, som reelt er sådan et Somalia, reelt er sådan en failed state, som jeg vil kalde det, ikke, så er det en meget stor destabiliseringsfaktor, både militært, men også økonomisk og socialt osv. Så kom dog i gang, og så brug SCE, og så find nogle modeller. Vi har en østrigs løsning, ikke, fra efter 2. verdenskrig, hvor begge parter accepterede, at Østrig var neutralt, ikke meldte sig ind i hverken Warszawa-pakten eller NATO. Et eller andet sted, hvor svært kan det være? Altså, det kan godt være, der er nogle kameler, man skal sluge, fordi man har kravlet op i et meget højt træ i forhold til at skulle forhold til det her. Men der er ingen andre. Vi kan ikke løse det militært. Og jeg tror heller ikke, der er... Jeg tror egentlig ikke heller, der... Jeg har da også været i debatter forskellige steder med Åstrup Jensen fra Venstre og Jarlov og sådan nogen der. Og har spurgt, I har da egentlig ikke lyst til en krig, vel? Nej, det har vi bestemt ikke. Nej, okay. Men skulle vi så ikke prøve at så finde nogen, ligesom gøre lidt mere ud af de her ting? Altså OSCE, ikke? Og nogle direkte dialoger og NATO-Russia Council, og selvfølgelig FN hele tiden. Altså FN er jeg også... Og når vi har OSCE, når vi har FN, så er vi russerne med. Altså for russerne er det jo sådan, okay, de har nogle kritiske ord om OSCE, men i princippet, ja, FN i høj grad, NATO absolut nej. Altså NATO er et skældsord i Rusland. Der er ikke nogen, der ser noget som helst godt i NATO. Tværtimod, så ser de NATO som det, der er årsag til de problemer, vi har i øjeblikket. NATO skulle aldrig nogensinde have været udvidet. Vi skulle have haft en anden løsning helt tilbage i 90'erne. Ikke? Det fik vi så ikke. Så må vi jo så prøve med nogle af de andre ting. Så fordi der er nemlig, og det er muligheder. Jeg er jo glad for, at Nikolaj, han nævnte, at vi har det arktiske område, vi har Østersøområdet. Det er jo det samme land, Rusland. Og hvorfor kan det så lykkes derop? Og jeg har også hørt ud i militæret, jeg har snakket med nogle folk der, ikke, der var med til at fjerne de der giftgas ned i Syrien, da man lavede den aftale for et par år siden. Ikke, det var så Putin, der lige skulle løse nogle problemer der. Ikke, og så skulle de fjerne noget giftgas, og der skulle både russere, og der var danskere faktisk også med. Det gik ganske fornuftigt. Ikke, der var slet ikke noget altså, det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at komme på talefod. Ikke, det er måske bare om at tage det første skridt. Og så måske lidt med stoltheden og så videre, men det er også det beskæftigelse med konflikthåndtering. Vi ved jo, det er sådan, det er en vigtig del i, at jeg er også konfliktrådsmand ved politiet, ikke? Så der ved vi, at sådan nogle ting kan være vanskelige, men det er der opgaven ligger. Det siger jeg ikke.
Tak, ja. Og det var spændende.
I næste indslag er det mødedeltageren, der får ordet i en debat med oplægsholderne i panelet.